Aristoteleen kantapää. Ohjelma niille, joilla on äidinkielellä puhumisen lahja kuin vettä vaan.
Kovat kohtalot vaativat kovaa kieltä. Ja monimutkaiset kohtalot tarvitsevat monimutkaista kieltä. Näin on pakko päätellä, kun lukee kuulijamme nimettömän lähettämää lainausta Ilta-Sanomien urheilusivuilta. Jutun aihe on aina yhtä kiehtova, hiihtourheilumme dopingkiemurat.
Viikon sitaatti.
Kyrölle elämä ei ole Lahden MM-kisojen jälkeen vain hymyillyt. Muutaman muun hiihtoihmisen kyynärpäät olivat yhtä syvällä hunajapurkissa, mutta yksi mies on kantanut vastuun ja likapyykin. Toimittaja kuvailee Kari-Pekka Kyrön niskoille langetettua takavuosien doping-sotkua yhden virkkeen aikana sekä hunajapurkiksi että likapyykiksi. Tähän ei tavallinen toimittaja kykene, joten Aristoteleen kantapää nostaa Iltiksen urheilutoimitukselle hiihtopipoaan ja kaivaa hyllystä esiin hunajapurkkinsa. Nykypoliitikkoja syytetään värittömyydestä, mutta tänään tarkastelemme miestä, jonka puheiden värikkyydessä ei ole pisaraakaan harmaata virkamiesmäisyyttä. Tänään puhumme turkulaisen 33-vuotisen kansanedustajan Ilkka Kanervan puheista. Ilkka Kanervan ainutlaatuinen poliittinen retoriikka on herättänyt laajasti huomiota ja sille on annettu sellaisia nimityksiä kuin Ike Talk ja Kanervismit. Sitä on luonnehdittu niin, että kolmannen kielikuvan kohdalla kuulija putoaa kyydistä. Image-lehden toimittaja taas pyysi laajan Kanerva-juttunsa alussa lukijoilta anteeksi sitä, että jutussa ei ole montaa suoraa lainausta. Haastattelutilanteessa puhe kuulosti vielä jokseenkin selvältä ja uskottavalta. Kun kuuntelen haastattelunauhaa myöhemmin työhuoneessani, saan Kanervan puheesta edelleen hyvin selvää, mutta paljonkaan tolkkua siinä ei ole, selitti Imagen Panu Räty suorien sitaattien puuttumista. Tavallinen kansalainenkaan ei ole voinut olla huomaamatta ja ihastelematta, miten Kanerva lähti aikoinaan urheilujohtajan vaaliin asiakylki edellä. EU taas on Ikelle se naulakko, johon olemme takkimme ripustaneet. Kanervan oma poliittinen olemus taas sai mieheltä itseltään seuraavan analyysin. Jos omaa syvällä uivan yhteiskunnallisen kölin, miksi pitää venettä rannalla? Villit laatusanat, yllättävät vertauskuvat ja ytimekkäät teonsanat yhdistyvät Kanervan puheessa parhaimmillaan niin, että politiikka kapulakielineen tuntuu olevan jossain kovin kaukana. Eikä mies edes ammenna suomalaisten poliitikkojen perinteisistä retoriikan lähteistä, Raamatusta, Tuntemattomasta sotilaasta ja Seitsemästä veljeksestä. Ilkka Kanerva on niin tunnettu puhetyylistään, että kokoomuksen puheenjohtaja Jyrki Katainen piti hänen 60-vuotispäivillään puheen, jossa parodioi taitavasti kanervamaista tapaa katsella maailmaa. Olet kokenut sellaiset politiikan turbulenssit ja joutunut sellaiseen suohon, ettei siinä ole auttanut edes köliin nojaaminen. Olet elämässäsi kokenut sellaiset myrskyt ja tuulet, joissa ennätyksiä ei olisi enää hyväksytty, ja joissa monelta olisi sauva katkennut ja piikkari tarttunut kurkkuun, mutta sinulla vain on kokemus karttunut. Politiikan linjanvetäjänä et mittaa saavutuksia millimetripaperilla, vaan teet töitä löytääksesi uuden suunnan ja sen henkisen kurkihirren, jonka varaan Suomi voisi tulevaisuutensa ripustaa. Mikä on Ilkka Kanervan persoonallisen puhettavan salaisuus? Tiivis yhdessäolo äänestäjäkunnan kanssa. Pitkä ura urheilumaailmassa. Lyhyt ura yliopistossa. Vai lakiopintojen välttäminen? Jyväskyläläiset politiikan tutkijat Jari Peltola ja Timo Tuikka syventyivät kanssamme Ilkka Kanervan retoriseen maailmaan.
Politiikan tutkijat Jari Peltola ja Timo Tuikka. Tänään puhumme Ilkka Kanervan, pitkäaikaisen kansanedustajan ja luottopoliitikon kielestä. Onko Ilkka Kanervan kieli poikkeuksellista poliitikon kieltä?
Kanervan kieli on eräänlainen karikatyyri poliitikon kielestä. Siinä on sekoitusta sitä poliittisen hallinnon kielestä ja sillä tavalla, mitä hän ajattelee, että miten poliitikot ehkä puhuvat. Ja sitten tämmöistä villiä ikekäsitteistöä, jota on äärettömän hankala tulkita.
Voisi sanoa tuon yksinkertaisemminkin, että Ilkka Kanerva on puhuja, mutta ei kirjoittaja. Hänen puhekielensä on tällaista kansanomaista, sanotaan tunteisiin vetoavaa ja yleisön huomioon ottavaa, mutta kirjallisalta tuotannolta, jota itse asiassa on aika vähän, hän on tyypillinen poliitikko. Hänen esimerkiksi kolumninsa, jos niitä lukee ääneen, ne kuulostaa hänen puhekieleltään. Se, että hänellä ei ole tuollaista hirveää kirjallista taustaa, niin näköjään johtaa siihen, että hän ottaa puheensa sisällön hyvin pitkälle sitä hetkestä, jossa hän on sitä yleisöstä, jolle hän puhuu. Ja ikään kuin tarttuu aina jokaiseen teemaan hyvin lyhyellä varoitusajalla ilman sen kummempaa miettimistä, jos näin uskaltaisi sanoa.
Niin se näkyy erityisesti noissa eduskuntapuheenvuoroissa, jossa näkee, että Kanerva alkaa itse asiassa ajatella puheen kautta. Ja yksi esimerkki on eduskunnassa, miten hän käyttää puheenvuoronsa tai aloittaa sen. Tästä ylös ponnistaessani en ole aivan varma, täyttääkö puheenvuoroni kaikki vastauspuheenvuoron elementit, ja jonka jälkeen jatkuu aika pitkä puheenvuoro, joka polveilee hyvinkin monimutkaisesti.
Jännittävää. Eikös näin juuri taitava puhuja puhu?
Taitava puhuja laittaa puheisessa myös sisältöä, mutta Ilkka Kanerva on erittäin taitava puhumaan pitkiäkin repliikkejä varsinaisesti sanomatta yhtään mitään.
Nyt tekisi mieli kysyä, kun en asiaa paremmin tunne, että miksi Ilkka Kanerva tekisi näin?
Sanoisin näin, että se johtuu Ilkka Kanervan politiikkakäsityksestä. Ilkka Kanerva katsoo politiikan olevan prosessi ja hän kokee tärkeänä osallistua tähän prosessiin, mutta samalla kun hän haluaa olla olennainen osa tätä prosessia, hän on hyvin vaikea sulkea itseään siitä pois, mikä tarkoittaa käytännössä sitä, että on oltava äänessä, mutta samalla tällainen aina pelissä pysyy ja aina tällainen hieman ehkä itsensä siihen peliin sovittava hahmo, joka ei voi ottaa liian usein liian jyrkkiä kantoja, mutta hän tietää, että hän silti on oltava näkyvillä ja äänessä.
Tämä on tuttua monilta poliitikoilta, mutta heidän puheensa ovat järkiään vieläkin tyhjempiä, koska Ilkka Kanervan puheet herättävät kuulijan. Niissä on asioita, jotka törmäävät toisiinsa ja saavat kuuntelijan havahtumaan ja kysymään, että mistäs nyt puhutaankaan?
No itse asiassa varmaan silloin, kun Ilkka Kanerva kohdistaa puheensa jossain puhetilaisuudessa yleisölle, niin varmaan näin voi olla, mutta silloin, kun hän alkaa esimerkiksi eduskunnassa puhua, oli sitten kansanedustajana tai ministerinä, niin siinä vaiheessa hän vasta alkaa miettiä, että mitä onkaan sanomassa. Ja silloin ei käy kyllä itse asiassa selväksi, että mitä Kanerva oikeastaan hakee.
Meillä on tästä runsaasti käytännön esimerkkiä. Tämä on viime elokuulta 2007 ministerit lavalla tapahtumassa, missä Ilkka Kanerva tulee suoraan budjettiriihestä kertomaan, mitä on Suomen ulkopolitiikka. Ja hän sanoo, suora lainaus, eiköhän me koeteta jatkaa omaa kansainvälistä arvostusta saanutta linjaamme, tehdään siihen ajan vaatimat repereeraukset, korjaukset ja liikkeet sen mukaan, mitä aika meiltä edellyttää ja mitä Suomen kansan ja valtion etu siihen vaatii, ovat ne sitten missä ajassa mitä hyvänsä. Eli ulkopolitiikka voi olla aivan mitä tahansa, kunhan Suomen kansan ja valtion etu, kuka sen sitten ikinä määritteleekin, vaatii.
Joo, tässä suhteessa Kanerva onkin tämmöisen kekkoslaisen kansallisen edun retoriikan vaalia, että hänhän tuli nuorisopolitiikkona politiikkaan mukaan juuri kannattamalla voimakkaasti Kekkosen kansallisen edun politiikkaa. Ja Kekkosellahan oli tämä kansallinen ja maan etu, joka vaatii aina mitä kummallisempia asioita. Kekkonen ei koskaan vaatinut itse mitään, mutta Kanerva seuraa tätä puhetraditiota, jossa kansallinen etu, maan etu, tosiasiat ja itsestäänselvyydet vaativat asioita.
Paljastaako Ilkka Kanervan puhetapa, Ilkka Kanervan retoriikka, jotain normaalipolitiikan kielestä?
Luulisin, että ainakin se paljastaa sen, että poliitikkojen puheita ei kuitenkaan kovin paljon kuunnella.
Ja toiseksi se paljastaa sen, että ihmiset mielellään kuuntelevat asioita, joita he haluavatkin kuulla. Jos puhutaan Niccolò Machiavellin käsitteillä, kun Niccolò Machiavelli miettii, että onko hallitsija parempi olla pelätty vai rakastettu. Ilkka Kanerva on ehdottomasti hallitsija, joka haluaa olla rakastettu ja puhuu sen takia yleisölle tietyllä tavalla.
Jos puhutaan kansasta ja vedotaan kansaan, niin Kanervalla on tämä kansa omasta takaa, eli se on hänen äänestäjänsä tuttavat ja kylän miehet, jotka Kanerva tuntee lähes henkilökohtaisesti jokaisen äänestäjänsä.
Ja sen takia, kun Ilkka Kanerva puhuu kansallisesta edusta, hän puhuu käytännössä omista edusta.
Ja oman viiteryhmänsä edusta.
Voidaanko ajatella, että Ilkka Kanervan retoriikka ja kielikuvat nousevat juuri tältä kannattajakunnasta, eli niin sanotun kansan tai ainakin hänen äänestäjiensä puhetyylistä pikemminkin kuin vaikkapa lakitieteestä, koska hänhän ei ole juristi, kuten suuri osa muista poliitikoista on.
Joo, ja tässä suhteessa Kanervalla onkin tämmöinen pykäliä ja pykäläoppia kritisoiva puhetapa ja vetoaa mieluummin poliittiseen historiaan ja kansainvälisen politiikan näkökulmaa ja korostaa historian vaatimuksia. Ja monesti sanonut, että ulkopolitiikkaa ei voi johtaa Helsingin käräjäoikeudessa. Ja muun muassa sanonut niin, että maailmassa on monta muutakin totuutta kuin pelkästään juristerian kautta avautuva maailma. Tämä on tietysti ihan totta, mutta jos mietitään sitä, että eduskunta kuitenkin säätää lait ja yksityiskohdat, niin ne suuret kokonaisuudetkin tulee myös näiden yksityiskohtien kautta.
Ja kääntäen voisi sanoa, että suurista linjoista puhuvat mieluiten ne poliitikot, jotka eivät hallitse yksityiskohtia.
Ei voi sanoa, että Kanervalla olisi tyhjää täynnä puhe, koska kyllähän hallitsee asiasisältöjä varmasti 33 vuoden, vai kuinka pitkään on
eduskunnassa? 33 vuotta. Kyllä. Niin. Ehkä tässä on tietynlainen analogia hänen urheilija- ja urheilutaustaansa. Ilkka Kanerva on poliitikko, joka näyttäytyy urheilutapahtumissa, mutta ei ole itse kentällä. Hän saa siitä ikään kuin tietynlaista synergiaa. Olen itse määritellyt sillä tavalla, että Ilkka Kanerva ei ole poliitikan ammattilainen, vaan ammattimainen poliitikko. Ilkka Kanerva ei ole poliitikko, joka vie poliitikkojen sanomaa kansanpiiriin, vaan ikään kuin kansalainen, joka viihtyy politiikan parissa. Ilkka Kanerva selvästikin rakastaa politiikkaa toimintaympäristönä. Samalla tavalla kuin hän rakastaa urheilua toimintaympäristönä, mutta Ilkka Kanerva ei ole urheilussakaan se ihminen, joka on siellä satasen lähtöviivalla, eikä politiikassa se, joka tykkää olla niissä tiukossa paikoissa. Hän tykkää kyllä olla siinä ympäristössä.
Sanoo harrastavansa yhteiskuntaa ja mielenkiintoinen paketti, että avoimesti myöntää olevansa ammattipolitiikko, joka suomalaisessa traditiossa aika harvinaista. Suomessahan tunnetusti politiikkaan ajaudutaan tai joudutaan. Kanerva on niitä harvoja persoonia, joka on pyrkinyt politiikkaan ja ammattipolitiikoksi, mutta samalla myös epäpoliittisoi omaa politiikkaansa mielenkiintoisella tavalla.
Ilkka Kanerva on tässä suhteessa ainutlaatuinen. Itse pidän Ilkka Kanervaa tietynlaisena intohimopolitiikkona. Hän yhdessä haastatetun kirjassaankin sanoo, muistaakseni suoraan rakastamansa politiikkaa. Ja mä olen aina miettinyt, että minkälaista rakkaudesta on kyse. Varsinkin hänen ulkoministerieronsa yhteydessä tuli mieleen, että onko rakkaus kehittynyt jonkinlaiseksi riippuvuudeksi politiikasta.
Ja hänellähän on tietysti tämmöinen muodollinen politiikon pätevyys, eli tämä valtiotieteiden maisterin koulutus. Mutta tämä hänen politiikkanäkemyksensä, josta ei tule edes selviä ideologioita esiin, on aika mielenkiintoinen. Esimerkiksi 1992, kun eduskunnassa puhuttiin hävittäjäkeskustelua, niin Kanerva sanoi, että esitettiin väite, että äskeinen päätös olisi ollut luonteeltaan poliittinen. Haluan mahdollisimman selvästi todeta tässä yhteydessä, että sellainen se ei ole. Ja tästä syntyy hieman keskustelua, jonka jälkeen Kanerva toteaa, kaikki hallituksen päätökset ovat poliittisia. Minusta on mahdotonta ajatella, että hallitus voisi tehdä epäpoliittisia ratkaisuja.
Minäkin haluaisin tässä yhteydessä siteerata, mitä Ilkka Kanerva sanoi Urheilutoimittajien liiton 75-vuotisjuhlissa laumalle toimittajia. Kanerva sanoi seuraavaa. Kukaan ei voi väittää, etteikö saisi tietoa, mutta minkä laatuista saamamme tieto on, onkin toinen kysymys.
Ja poliittisesta valheesta, tähänhän Ilkka Kanerva on itsekin vastannut, kun kysytään, että oletko törmännyt poliittiseen valheeseen. en pysty muistamaan mitään valheenomaista asetelmaa. Eli Ilkka Kanerva monesti käy kieltämisen kautta nämä lauseensa läpi.
Kyllä. Ja sitten ihailen tätä, miten hän pystyy jaottelemaan ja erittelemään tämmöisen selvän faktan monimutkaiseksi. 87 hän sanoi Ydinlehdessä, minusta Harri Holkeri on hyvin vahva presidenttitasoinen ehdokas, jonka tulkinta kansallisuudesta kaikkine dimensioineen on porvarillinen.
Kyllä. Ilkka Kanerva sanoi 38.2007 seuraavaa ulkopolitiikasta. Se on kansainvälisen politiikan arvoista kaikkein tärkein, että maailmaa, meidän yhteistä yhteisömme, voidaan rakentaa kestävien periaatteiden varassa. Ja olen varma, että kukaan yleisöstä ei ollut eri mieltä.
Mutta Kanervahan on myös ollut sitten määrittelemässä silloin ihan poliittisen uransa alkuaikoina uudestaan porvallista ideologiaa. Ja se onkin mielenkiintoista, että hän oikeastaan lähti poliittiseen taisteluun mukaan vastustamalla oman puolueensa oikeistosuuntausta ja erityisesti Tuure Junnilaa, josta sitten myöhemmin tekikin Tuure Junnilan idänpolitiikasta jopa gradunsa. Että siinäkin tuli tämmöistä synnenergiaa. Ja miten hän määritteli porvarillista ideologiaa? Ei ole olemassa mitään sellaisia syitä ja näkemyksiä, jotka tämän solidaarisuuden ja imperialismin vastaisuuden kääntäisivät toiseksi silloin, kun on kysymys porvareista. Ja tämä on 73.
Ja tämä mun mielestä hyvin kuvaa Ilkka Kanervan mun mielestä poliittista ideologiaa, että noiden vuosien jälkeen, sitä 70-luvun puolivälin jälkeen, hän on ikään kuin pysähtynyt kehityksessä ja selkeä vaan muuttanut tiettyjä käsitteitä, mutta nämä perusideat, Suomen kansan perimmäinen etu, solidaarisuus, tällaiset 70-luvun politiikan käsitteet ovat vaan niin kuin edelleenkin heillä käytössä ja niitä aina pikkusen viilataan yleisön ja ajankuvan mukaan.
Ja se yleispoliittinen kieli on siinä suhteessa hyvä, että sitä voi käyttää semmoisena perustana ja sitten sinne laitetaan lisää näitä villejä ikismiä. Ja yleispoliittiseen kieleen muun muassa kuuluu projekti, tieteellistekninen, sektori, laaja-alainen ja kokonaisuus, ja usein onkin laaja-alainen kokonaisuus.
Ja sitten talousretoriikasta on otettu tällaisia niin kuin ulkopoliittinen pääoma, jota sitten voidaan jollain tavalla kansainvälisessä suhteessa käyttää.
Aktivismi on myös ollut koko viimeiset 30 vuotta käytössä. Kyllä. Tässä on niin kuin monenlaisia erilaisia yhdistelmiä, esimerkiksi aktiivinen sopeutuminen ja aktiviteettitaso ja aktiivinen rooli.
Onko tässä käynyt niin, että Ike on pysynyt samana, muu maailma muuttunut ja sen takia tuntuu siltä, että Ilkka Kanervan ilmaisu on erityistä?
Mä lähtisin asiaa lähestymään siltä kannalta, että Ilkka Kanerva on ollut eduskunnassa 4 vuosikymmenellä. Ja jos on 4 vuosikymmenellä puhumassa kansanedusta, siihen mahtuu aika monta erilaista kansaa, jos näin lainausmerkissä voi sanoa. Aika paljon on tapahtunut. Ja jos Ilkka Kanerva silti on siellä, niin ei voi väittää, että Ilkka olisi varsinaisesti jämähtänyt mihinkään, päinvastoin. Hän pystyy tarpeen tullen sopeutumaan aikaan, mutta se, että millä tavalla hän sen tekee, on se, että hän saa sen saman sanoman läpi näille kaikille eri yleisölle. Totta kai vuosien varrella on tullut tietty kuva sitä, mikä on Ilkka Kanerva. On mielenkiintoista se, että Ilkka Kanerva usein hahmotetaan kansanmiehenä, vaikka hän on ollut vähän paljon 20-vuotiaasta eduskunnassa. Sellaista henkilöä harvemmin pidetään kansanmiehenä, että samalla tavalla kuin vaikka Juha Mieto.
Mutta Kanerva on kyllä, täytyy sanoa, niin helposti lähestyttävä ja aidosti.
Kanerva on, siis piti hänestä tai ei, niin on vaikea kiistää sitä, että etteikö hän olisi sosiaalisesti lahjakas.
Kyllä. Olen itsekin hänet kerran ihan sattumalta tavannut arkistossa, jossa Kanerva oli katsastamassa väitöskirjansa varten aineistoa. Ja välittömästi päädyimme puhumaan 100 metrin juoksun kehityksestä Suomessa.
Ja itse olin Mauri Pekkarisen 50-vuotissynttäreillä ja Ilkka Kanerva kätteli minutkin, vaikka minä olin siellä vain köyhänä opiskelijana syömässä.
Mm. Kanervalle on aidosti helppo lähestyä ihmisiä.
Kyllä, hän pitää siitä. Ei ole sattumaa, että Suomen ensimmäinen kansliaministeri, olenko oikeassa, oli Ilkka Kanerva. Siis hyvin Ilkka Kanervamaisesti piti keksiä ministeri, jolla ei ole salkkua eikä oikeastaan ministeriötä.
Ilkka Kanervan omin laji oli aikoinaan Lokalahden leiskussa 400 metrin juoksu sekä aidoilla että ilman aitoja.
Rapea 52 sekuntia taisi olla ennätys.
Kyllä, sanotaan, että piirikunnallisen ja kansallisen tason välissä, voisiko sanoa.
Ilmeisesti tämä on kuitenkin parikymppisenä tullut tämä tulos, että se on ihan kohtuullinen ollut, että silloin ei ole vielä maitohapot jyllänneet. Ei. Eikä ole vielä oikeastaan tänä päivänä politiikassakaan. Että, niin 400 metrin juoksijat, kun ne tulee maaliin, ne yleensä lyyhistyy maahan, koska se on tappavin laji toi 400 metriä.
Mutta jos metaforan kautta mennään, niin vaikka Ilkka Kanerva tällä hetkellä tuntuu siltä, että hän on juuri juossut 400, niin hänen palautumiskykynsä on sitä luokkaa, että uskon hänen olevan radalla ennen pitkään.
Tässä on just uusiutumiskyky myös Kanervalla hyvä, että harva olisi henkisesti selvinnyt siitä ryöpytyksestä, minkä hän silloin työministerinä sai, mutta välittömästi uutta suuntaa. Ja ehkä se myös retoriikassakin on hänellä semmoinen hieno piirre, että se on vähän tämmöinen amerikkalaistyyppinen tasa, että vaikka ei tietäisi asiasta yhtään mitään, niin todella itsevarmasti ja rohkeasti esittää asiat. Keskustelukulttuurissa erinomainen eduskunnassa, että ei ole pelännyt debatteja ja on jopa kannustanut ja kehottanut siihen, eikä ole ottanut itteensä tätä voimakastakaan debattia, että sinänsä kiitettävä ominaisuus ihmisessä.
Ilkka Kanerva, kuten aiemmin tuli jo esille, mieluummin puhuu suurista linjoista kuin yksityiskohdista. Ja hieman toisin ilmaistuna Ilkka Kanerva puhuu mieluiten asioista, jotka tulisi tehdä, ei asioista, jotka on tehty.
Ja ihan hänen poliittisen uransa alkuvaiheessa hänellä ei selvästikään ollut asiantuntemusta niihin asioihin, joista hän puhui. Ja siitä huolimatta hän luisteli loistavasti näissä politiikan piireissä, eikä jäänyt kiinni. Ehkä siitä jäikin tämmöinen ajatus, että tärkeämpää kuin se, että mistä puhuu, on se, että ylipäätään puhuu.
Kyllä, ja vuosien myötä tämä Ilkka Kanervan omin tapa puhua. Se on puhjennut kukkaansa.
Joo, sitä mukaan kun oikeastaan myös itsevarmuus on lisääntynyt, niin siellä alkaa tulla ihan omaa kieltä ja verpejä. Ja Ilkka Kanervahan ei koskaan käsittele mitään asioita, vaan hän koskettelee. Sitten myös gallata, tangeerata, resonoida.
Nonseleerata.
Kyllä, en tiedä mitä se tarkoittaa, mutta viimeisessä tiedotustilaisuudessaan Ilkka Kanerva ulkoasiainministeri sanoi resonoineensa Jyrki Kataisen kanssa.
Näitä on paljon näillä Kanervalla näitä pleonismeja, saatan olettaa. Kysyn ääneen retorisesti vähintäänkin, karsastan kaukaa, on epäilemättä selvää. Haluan paikata kielteisen virheen.
Haluatko paikata uudestaan sanan pleonismi, joka on itse asiassa pleonasmi?
Moni
puhutaan elokuvasta, että elokuva on jännittävä trilleri, niin trilleri itsessään sisältää sen määritelmän, että se on jännittävää, näin olisi oikein kuin kaksoismerkit.
Politiikka on kuitenkin paljon muutakin kuin pelkkiä eduskuntapuheita, ja puhetyössä puhuminen on kaikkein hankalinta.
Ja edelleen tämän tietyn vertauskuvan kautta, kun ihmiset kerrankin tapaavat poliitikon, joka ei tunnu hirvittävän vastenmieliseltä, he suhtautuvat häneen kaksin verroin myönteisesti.
Keskustele, kommentoi ja kuuntele Aristoteleen kantapään netissä www.yleradio1.fi/Aristoteles. Aristoteleen kantapään yleisön osasto.
Nimimerkki Maila Jussi Suomussalmelta lähetti Aristoteleen kantapäälle sitaatin Antero Mertarannan jääkiekon MM-selostuksesta. Mertaranta selosti TV2:ssa USA-Norja-ottelua seuraavalla tavalla. Siellä on korkea maila Norjan maalilla, se vihelletään poikki. Aristoteleen kantapää toivoo, että tuomarit viheltävät MM-otteluissa kaikki korkeat mailat poikki, sillä pelit pitää pystyä voittamaan ilman niitä. Laatukeskus haluaa edistää yritysten ja julkisen sektorin organisaatioiden laatujohtamista ja laadunhallintaa. Nimimerkki Nimetön kirjoitti saaneensa keskukselta jäsenkirjeen, jossa mainostetaan kaikille jäsenille avoimia tilaisuuksia. Infotilaisuus, kaikki irti jäsenyydestä. Nimimerkki pohtii, onko laatukeskuksella liikaa jäseniä, kun se pyrkii saamaan kaikki irti jäsenyydestä. Aristoteleen kantapää miettii yhdessä nimimerkin kanssa, että perustetaanko toiminnalle irti jäsenyydestä tukiryhmä, irti tupakasta ja irti huumeista ryhmien malliin.
Nykyaikaisen kaupunkilaisen elämäntavan etääntyminen luonnosta on jo vanha keskustelun aihe. Vielä surullisempi ilmiö on kaupunkilaisen vieraantuminen myös omasta elämänpiiristään. Hyvän esimerkin kummastakin julkaisi äsken uusisuomi.fin verkkosivusto automainoksessaan. Mainos mainosti menopeliä näin.
Viikon fraasirikos.
Voimalla tuuleen ja tuiskeeseen. Nimimerkkiavustajamme Erkki Tuula paheksuu mainoksen sanavalintaa. Minusta tuiskeessa olo viittaa vahvasti jonkinasteiseen humalatilaan, ja sehän ei sovi autoiluun ollenkaan. Tässä Erkki Tuula on aivan oikeassa. Tuiske on humalatila. Itse asiassa Matti Virtasen klassisen luokittelun mukaan tuiske sijoittuu lievän humalan eli huppelin ja kovan humalatilan eli änkyrän väliin. Ja sinne ei autoilu totisesti sovi lainkaan. Tuuleen ja tuiskuun autoilu sen sijaan voi sopia. Fraasirikospartiomme puhalluttaakin uusisuomi.fin alkoholin huuruisen automainoksen läpipäästänyttä tahoa ja antaa ehdottoman tuomion ilmasto-olosuhteen ja humalan vastuuttomasta sekoittamisesta. Katselin äskettäin omenapuiden ammattilaisen herra Nylundin kanssa sotkuiseksi rönsynnyttä omenapuutamme. Nylund ei halunnut leikata oksia liikaa. Jos oksia karsii liikaa, puu työntää esiin rumia lehtiversoja. Jostain se vanha lehtimassa ulos tulee, koska puulla on samat juurensa. Nyykyttelin ymmärtäväisesti, vaikka ajattelinkin jo omenapuun sijasta yhteiskunnallisia epäkohtia. Ei rikollisuudestakaan päästä eroon poliisien ja vankiloiden avulla, jos niiden juuriin ei puututa. Sama yhteys pätee moniin muihinkin elämän ilmiöihin. Tajusin, että tämä herra Nylund on totisesti mies, joka ymmärtää maailmanmenoa syvällisesti. Kevään tekstiviestikohu ministerin ja stripparin viestinnästä on nostanut kaksimielisen puutarhan hoidosta puhumisen jopa erään sortiseksi muoti-ilmiöksi. Ja mikä siinä? Luonnon suurista voimista ja niiden hallitsemisesta on kyse niin seksuaalisuudessa kuin kasvimaan hoidossakin. Mutta herra Nylundin puhuessa tajusin, että puutarhanhoito on enemmän kuin niljakkaita vihjauksia. Puutarhan ja luonnon ilmiöiden ymmärtäminen auttaa meitä näkemään, miten koko maailma toimii. Puutarhanhoito puheelle pitää siis palauttaa sen luontainen arvovalta. Ja nyt pitää kaivaa esiin puolalaissyntyisen Jerzy Kosinskin vuonna 1971 suomennettu kirja Mukana kuvassa. Kirja tunnetaan parhaiten elokuvasta Tervetuloa Mr. Chance, jossa Peter Sellers esitti ikimuistoisesti hieman yksinkertaista puutarhuria, josta lopulta leivottiin Yhdysvaltain presidenttiä. Mr. Chancein viisaus perustui hänen ammattiinsa. Kun presidentti kysyi häneltä, kannattaisiko maan taloutta herätellä tilapäisellä elvytyksellä, Mr. Chance vastasi.
Viikon sitaattivinkki.
Niin kauan kuin juuret eivät ole vahingoittuneet, kaikki on hyvin. Aristoteleen kantapään sitaattivinkki toimitus suositteleekin siis tällä viikolla kuulijoilleen puutarhan hoitoa.
Kerro Aristoteleen kantapäälle, mikä särähtää kielikorvassasi. Tee se internetissä osoitteessa www.yleradio1.fi/Aristoteles. Tai lähetä postikortti PL 58 00024 Yle. Aristoteleen kantapää selvittää, mistä kenkä puristaa.